Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αρίσας κατά πέμψας αυτής πνεύματος Αγίων και δι' αυτόν την οικουμένης αγνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ο ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού, σήμερα το πρωί αρχίσαμε να εξετάζουμε το κεφάλαιο του Αγίου Σιλωανού που έχει τίτλο «Για τους μοναχούς». Και δεν το ολοκληρώσαμε, οπότε τώρα θα έχουμε το δεύτερο μέρος, ελπίζω να το ολοκληρώσουμε. Θα σας πω έτσι την περιλήψη αυτά που ακούσαμε από τον Άγιο το πρωί. Αρχίζει ο Άγιος με μία διαπίστωση ή μία γνώμη που κυκλοφορεί στους ανθρώπους, ότι τάχα οι μοναχοί τρώνε δωρεάν το ψωμί τους και κανονικά θα έπρεπε να υπηρετούν τον κόσμο και όχι να κλείνονται σε ένα μοναστήριο. Αλλά όπως λέει ο Άγιος στη συνέχεια, ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο. Δηλαδή προσεύχεται και με την προσευχή του, η οποία έχει μέσα πόνο και δάκρυα, παρακαλεί το Θεό για όλους τους ανθρώπους. Και λυπάται πάρα πολύ γιατί δεν σώζονται όλοι οι άνθρωποι. Όχι βέβαια γιατί δεν θέλει ο Θεός, αλλά γιατί δεν θέλουν οι ίδιοι. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Η δουλειά του μοναχού, όπως λέει ο Άγιος, δεν είναι να διακονεί τον κόσμο με τον κόπο των χεριών του. Αυτό λέει είναι η δουλειά των κοσμικών, οι οποίοι προσεύχονται λίγο. Οπότε αναπληρώνουν κατά κάποιο τρόπο το έλλειμμα της προσευχής με τη διακονία, με την ελεημοσύνη. Ακόμα ο Άγιος τονίζει ότι η προσευχή που κάνουν οι άνθρωποι και κατ' εξοχήν η δυνατή προσευχή των μοναχών είναι αυτή η οποία στηρίζει όλο τον κόσμο και σώζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Και φαίνει σαν παράδειγμα τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος με την δυνατή προσευχή του, την ωραία προσευχή που έκανε, άκουσε από τον Θεό το «Τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις», ενώ τα χείλη του δεν εκκινούντο, έκανε εσωτερική νοερά προσευχή. Και εξαιτίας αυτής της προσευχής ο Θεός έσωσε όλους τους Εβραίους που βρισκόταν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τότε. Θα πεις, λέει, ότι ίσως σήμερα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν, λέει ο Άγιος, γιατί αν σβήσουν οι προσευχές, τότε θα σβήσει και ο κόσμος. Ήδη όμως, λέει, είμαστε στις αρχές των οδύνων, επειδή δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται. Ο κόσμος στηρίζεται στις προσευχές των Αγίων και επειδή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη όταν γίνεται από έναν ασκητή, γι' αυτό και η προσφορά των μοναχών είναι πολύ μεγάλη, διότι μαζί με την προσευχή συνδυάζουν και την άσκηση, την εγκράτεια και έχουν μέσα τους ένικο τη χάρη του Θεού. Και όπως λέει πολύ όμορφα, η χάρη αγαπά να ζει σε σώμα που έχει αποξηράνει η άσκηση. Η χάρη του Θεού μένει στα ασκητικά σώματα των Αγίων, των Ζώντων Αγίων, και η προσευχή αυτών των ανθρώπων έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Επομένως δεν είναι ανώφελο γένος η μοναχή όπως νομίζουν κάποιοι, αλλά είναι πολύτιμο γένος. Ο μοναχός βέβαια καταγίνεται και με τα επίγεια, λέει ο Άγιος Σιλωνός, αλλά τόσο μόνο όσο είναι αναγκαίο για τη ζωή του και όσο χρειάζεται για να ζει με απλότητα και με κατά Θεόν πτωχία. Ακόμα λέει ότι οι μοναχοί γνωρίζουν εξ εμπειρίας τον Θεό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγίους Αγγέλους, τον Παράδεισο, τους δαίμονες, την κόλαση κλπ. Γι' αυτό και προσεύχονται με πολύ ταπείνωση και έχουν πάντα βαθιά τη συνέστηση ότι είναι ανάξι του Θεού. Ανάξι της σωτηρίας, ανάξι της χάρης, ανάξι του Παραδείσου. Και αυτή η συνέστηση είναι που τους σώζει, που τους χαριτώνει και που τους κάνει να ευαρεστούν στο Θεό. Και όποιος λέει έχει στην καρδιά του αυτή την πίστη, ότι δηλαδή είναι ανάξιος του Θεού, ανάξιος της χάρης και άξιος για την αιώνια κόλαση, αυτόν δεν μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας εχθρός, δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας δαίμονας και όλη η κακία του εχθρού, δεν μπορεί να τον προσεγγίσει. Και επιπλέον μας είχε πει το πρωί ότι η καθαρή προσευχή χρειάζεται ψυχική ειρήνη και η ειρήνη είναι αδύνατη χωρίς υπακοή και εγκράτεια. Ο μοναχός επειδή έχει υπακοή και εγκράτεια έχει και ειρήνη, και επειδή έχει ειρήνη έχει και καθαρή προσευχή. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλούς Αγίους από το μοναχισμό, ενώ θα λέγαμε λιγότερους από τον έγαμο βίο. Την υπερήφανη ψυχή δεν αρέσει τίποτε, ενώ στον ταπεινό άνθρωπο όλα είναι ανεκτά. Και ο άνθρωπος της υπομονής είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευδοκιμεί και καρποφορεί. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι οι καρποφορούς είναι υπομονή, οι Άγιοι. Και ο μοναχός επειδή ταπεινώνεται, κάνει υπακοή, κόβει το θέλημά του, γι' αυτό και έχει και υπομονή. Ακόμα αποφεύγει τις ξένες υποθέσεις, τις ανώφελες γνώσεις, τη σύγχυση την κοσμική, και όλα αυτά τον βοηθάνε ώστε να έχει καθαρό νου και να υπακούει στις εντολές του Θεού. Όταν κανείς αγαπάει τον Θεό, τότε αγαπάει και όλους τους ανθρώπους. Και τέλος, στο πρωινό μάθημα είχαμε πει ότι αν η ψυχή παραμένει συνεχώς έτοιμη για το θάνατο, τότε πάβει πια να δηλιάζει μπροστά στο θάνατο και έρχεται προς τη μετάνοια και την ταπεινή προσευχή, με την οποία καθαρίζεται ο νους, δεν σαγηνεύεται από τον κόσμο και αρχίζει με Πνεύμα Χριστού να αγαπάει τους πάντες και να χύνει δάκρυα προσευχής για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι είναι αυτό που βιώνει ένας καλός μοναχός. Ζει δηλαδή με συνεχή μνήμη θανάτου. Και συνεχίζει τώρα ο Άγιος. Είδα ανθρώπους, λέει, ενάρετους όταν ήλθαν στο μοναστήρι, που ύστερα αποχαυνώθηκαν. Το λέει αυτό γιατί προηγουμένως μας είχε πει να μην γινόμαστε ράθυμοι στην άσκηση και την προσευχή, το απευθύνει αυτό στους μοναχούς αλλά και σε όλους εμάς, γιατί η ζωή του μοναχού ουσιαστικά είναι η ζωή του καλού χριστιανού και όλοι μας πρέπει να είμαστε καλοί χριστιανοί. Και αν κανείς δεν προσέξει, μπορεί να ξεκινήσει καλά το χριστιανικό δρόμο και να μείνει στη μέση του δρόμου και να εξοκύλει, να παρεκκλίνει τη σοδού και να χάσει την σωτηρία του. Είδα, λέει, πολλούς που μπήκαν στο μοναστήρι και ύστερα αποχαυνώθηκαν. Είδα και άλλους που ήλθαν διεφθαρμένοι, ύστερα όμως έγιναν ταπεινοί και πράοι και χαιρόταν η ψυχή σου να τους βλέπει. Ξέρω έναν μοναχό που όταν ήταν νέος παρέκαμπτε τα χωριά για να μην πέσει σε πειρασμό. Έκανε κύκλο δηλαδή, περισσότερο κόπο. Δεν έμπαινε στα χωριά όπως περπατούσε για να μην έχει, να μην δει ανθρώπους και πέσει σε πειρασμό. Και πριν από λίγο μου είπε ο ίδιος, αυτός ο μοναχός, πως κοίταζε 2 ώρες τον κόσμο που βρισκόταν στη γέφυρα ενός πλοίου με εμπαθή επιθυμία. Έτσι μπορεί να αλλάξει η ψυχή του μοναχού και να επιστρέψει στα κοσμικά πάθη. Βλέπετε, κανείς παντού πρέπει να προσέχει, και ακόμα και μέσα στο λιμάνι μπορεί να πάθεις ναυάγιο. Κι όμως αυτός ήταν νέος, 17 ετών, όταν ήρθε στο μοναστήρι και έζησε σε αυτό ως μοναχός 35 χρόνια. Και βλέπετε, σε 35 χρόνια πως αντί να προχωρήσει πνευματικά διεφθάρει και έχασε και αυτή την αρετή και την αγωνιστικότητα που είχε στο ξεκίνημά του. Από αυτό γίνεται φανερό πόσο πρέπει να φοβόμαστε μήπως σβήσει μέσα μας εκείνη η φλόγα που μας ενέπνευσε να εγκαταλείψουμε τον κόσμο για την αγάπη του Κυρίου. Αλλά αυτό αναλογικά θα λέγαμε ισχύει για κάθε χριστιανό, γιατί ο κάθε χριστιανός με τη βάφτισή του έχει εγκαταλείψει τον κόσμο, δηλαδή τον κοσμικό τρόπο ζωής και όλα αυτά τα στοιχεία του κόσμου. Και ποια είναι τα στοιχεία του κόσμου στα οποία είναι δεδουλωμένος ο κόσμος? Είναι η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου, όπως τα ορίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δηλαδή η επιθυμία της σαρκός είναι η φιλιδονία, η υποδούλωση στη σάρκα και στις ειδονές της αρχικές. Η επιθυμία των οφθαλμών είναι η απληστία, γι' αυτό και λέμε αχόρταγο μάτι, και η πλεονεξία και η φιλαργυρία, και η αλαζονία του βίου πάλι είναι η επιθυμία της αλαζονίας, η επιθυμία της μάταιης δόξης είναι η φιλοδοξία και ενοδοξία. Τα 3 φι, φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία, είναι τα στοιχεία του που συνιστούν τον κόσμο. Ο χριστιανός από τη στιγμή που βαφτίζεται αποτάσσεται το σατανά και όλη την πομπή του και όλα τα κοσμικά πράγματα, τα οποία είπαμε είναι αυτά τα βασικά, τα 3 βασικά πάθη. Επομένως ουσιαστικά δεν διαφέρει ένας μοναχός από έναν χριστιανό βαπτισμένο. Και αν θέλετε να κάνουμε μια αντιστοίχηση, ο αβάφτιστος χριστιανός αντιστοιχεί στον δόκιμο μοναχό. Ο κατηχούμενος που ετοιμάζεται να βαφτιστεί αντιστοιχεί στον δόκιμο μοναχό και η βάφτιση του κατηχουμένου αντιστοιχεί στην κουρά, τη μοναχική κουρά, και ο βαφτισμένος αντιστοιχεί στον μοναχό. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όλοι μας μη χάσουμε τον πρώτο μας ζήλο. Δυστυχώς όλοι τον χάνουμε, τον πρώτο ζήλο, χάνουμε την πρώτη χάρη, ή μάλλον την απενεργοποιούμε, ίσως και γιατί βαφτιζόμαστε μικροί και δεν έχουμε μετά τη σωστή κατήχηση, και την ξαναβρίσκουμε αυτή τη χάρη μετά από χρόνια και θα θυμόμαστε όλοι πώς είμαστε τον πρώτο καιρό, με πόση χαρά τρέχαμε στην προσευχή, τρέχαμε στις αγρυπνίες, τρέχαμε στα κηρύγματα. Άραγε είμαστε έτσι τώρα ή μήπως έχει μειωθεί ο ζήλος? Αυτό ο καθένας πρέπει να το εξετάσει τον εαυτό του, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βλέπετε, αυτός ο μοναχός ο καημένος πήγε 17 ετών στο μοναστήρι και έφτασε μετά να ξαναγίνει χειρότερος και αποκοσμικός μετά από 35 χρόνια μέσα στο μοναστήρι, που σημαίνει ότι δεν πρόσεξε και έχασε λόγω της αμέλειας την πρώτη αυτή χάρη, τον πρώτο ζήλο που είχε για τον Θεό. Να φοβόμαστε μήπως σβήσει η πρώτη φλόγα. Αυτό που λέει και στην Αποκάλυψη σε κάποιον από τους επισκόπους που του στέλνει επιστολή ο Θεός και του λέει: έχω κάτι εναντίον σου, ότι την πρώτη αγάπη αφήκας. Άφησες την πρώτη αγάπη. Έχει μειωθεί η αγάπη σου για μένα, λέει ο Θεός. Πολλοί μοναχοί γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι γλυκή και τόσο αγαπητό στην ψυχή, ώστε και να δει μια όμορφη κοπέλα ο μοναχός, παραμένει άτρωτος από τη σαρκική επιθυμία, γιατί έχει μέσα του τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα λέγαμε υπερβαίνει, ξεπερνάει κάθε άλλη ανθρώπινη ομορφιά και ειδονή. Όποιος όμως έχει τη χάρη μόνο στην ψυχή, αυτός φοβάται ακόμα την αμαρτία, γιατί αισθάνεται να τον παρασύρουν ακόμα τα πάθη και να ζει μέσα του η αμαρτία. Θυμάστε κάποια άλλη φορά που μας έλεγε ο Άγιος ότι υπάρχουν βαθμίδες μετοχής στη χάρη του Θεού. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν τη χάρη μόνο στην ψυχή, υπάρχουν κάποιοι που την έχουν και στο σώμα, και αυτή είναι η υψηλότερη βαθμίδα. Και όταν κανείς λέει εδώ ο Άγιος έχει τη χάρη και στο σώμα, όχι μόνο στην ψυχή, τότε δεν ελκύεται από τις γήινες ομορφιές. Μερικοί έμαθαν να προσεύχονται όταν βρίσκονταν στους κινδύνους του πολέμου. Μπροστά στον κίνδυνο έμαθαν την προσευχή, την καρδιακή, την έντονη, τη δυνατή προσευχή, όπου σκοτώνουν μόνο το σώμα στους πολέμους. Ενώ εμείς οι μοναχοί διεξάγουμε άλλο πόλεμο μέσα μας, όπου υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ψυχή. Γι' αυτό οφείλουμε να προσευχόμαστε με μεγαλύτερη επιμέλεια και θέρμη, ώστε να μένει πάντα κοντά στον Κύριο η ψυχή μας. Λέει με απλά λόγια ο Άγιος, όταν είμαστε στον πόλεμο και φοβόμαστε μη σκοτωθεί το σώμα, κάνουμε πολύ δυνατή προσευχή για την ψυχή μας, που είναι πολύ ανώτερη από το σώμα και κινδυνεύει κάθε στιγμή να σκοτωθεί από τους δαίμονες. Πόσο θερμή προσευχή άραγε θα πρέπει να κάνουμε? Πολύ πιο θερμή από όταν κινδυνεύουμε σωματικά. Οφείλουμε όχι μόνο να καταφεύγουμε σε Αυτόν, αλλά και να παραμένουμε διαρκώς κοντά Του. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, όταν υπάρχει μια δυσκολία, κάποιο θέμα, έτσι, προσεύχεται ο άνθρωπος. Όταν μετά πάψει η δυσκολία, πάβει και η προσευχή. Όχι, θα πρέπει να προσευχόμαστε, αλλά και να παραμένουμε στον Θεό και στην προσευχή, όπως άλλωστε μας το δίδαξε ο Κύριος με την παραβολή του άδικου κριτού και της χείρας, η οποία επέμενε στις παρακλήσεις. Έτσι και εμείς να επιμένουμε στην προσευχή. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, είπε ο Κύριος. Κι όμως οι άγγελοι διακονούν πάντα νοερό στο Θεό. Έτσι και όπως οι άγγελοι διακονούν πάντα νοερό τον Θεό, έτσι και ο μοναχός οφείλει να βρίσκεται πάντα νοερός κοντά στο Θεό και να μελετά τον νόμο Του ημέρα και νύχτα. Έτσι οι Άγιοι Πατέρες, οι Μεγάλοι, οι Τρεις Ιεράρχοι, ο Μέγας Βασίλειος, ο Αζυγός Θεολόγος, ο Ισοξόστομος, έκαναν άσκηση πολύ μεγάλη, προσευχή πολύ, αλλά και πολύ μελέτη. Μελετούσαν πάρα πολύ τις Άγιες Γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και έτσι έγιναν οικουμενικοί διδάσκαλοι, μεγάλοι ασκητές, φωστήρες της Οικουμένης. Οι άγγελοι διακονούν νοερός τον Θεό και φωτίζονται από τον Θεό, και οι μοναχοί φωτίζονται από το φως του Θεού διαμέσου των αγγέλων, έχουν ως πρότυπο τους αγγέλους, και οι λαϊκοί έχουν ως πρότυπο τους μοναχούς. Ο νόμος του Θεού είναι όμοιος με ένα μεγάλο ωραίο κήπο, στον οποίο ζει και ο ίδιος ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι Του, προφήτες, Απόστολοι, Ιεράρχες, Μάρτυρες και όσοι ταπεινοί ασκητές. Και όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν κατά τρόπο θαυμαστό από την εσπλαχνία του Θεού, και η ψυχή χαίρεται για αυτή την Άγια, μεγάλη και θαυμαστή σύναξη. Δηλαδή όταν κανείς μελετάει τους Άγιους Πατέρες, μελετάει τον Λόγο του Θεού, ουσιαστικά μπαίνει σε έναν ωραιότατο κήπο, έτσι όπου ευωδιάζουν όλα αυτά τα άνθη του Θεού, οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Ιεράρχες κλπ. Πολλοί επιθυμούν να γνωρίσουν και να δουν το Βασιλιά, άνθρωπο θνητό. Όμως το να γνωρίζεις τον Κύριο, τον Βασιλιά της αιώνιας δόξας, είναι πολυτιμότερο από όλα. Βλέπετε πόσο ωραία κάνει συγκρίσεις ο Άγιος. Το θεωρούν πολύ σπουδαίο μερικοί άνθρωποι να βγάλουν φωτογραφία, ξέρω εγώ, με τον πρωθυπουργό, τον πρώτο της Δημοκρατίας. Σιγά το πράγμα, ε. Τι όμως σπουδαίο πράγμα είναι, τώρα όχι βέβαια, ίσως, αλλά παλαιότερα. Λοιπόν, ή ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον Πατριάρχη, ας πούμε, τον Αρχιεπίσκοπο, ή και αυτό ίσως όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, με κάποιο σπουδαίο της γης. Ενώ με το Θεό, πόσο σπουδαίο το θεωρείς να γνωρίσεις το Θεό, να είσαι με το Θεό, να δεις το πρόσωπο του Θεού. Αδελφοί, διαβάζετε περισσότερο το Ευαγγέλιο, τις επιστολές των Αποστόλων και τα έργα των Αγίων Πατέρων. Με αυτή τη μελέτη η ψυχή θα γνωρίσει το Θεό και τότε ο νους βυθίζεται τόσο στο Θεό που ο κόσμος λησμονιέται τελείως, σαν να μην γεννήθηκες σε Αυτόν. Έτσι, η μελέτη είναι από τα πρώτα όπλα του μοναχού, όπως λέει ο Μέγας Θεοδόσιος, αλλά και από τα πρώτα όπλα του κάθε χριστιανού. Γι' αυτό και επειδή δεν έχουμε μάθει πολύ να προσευχόμαστε, έτσι, ας διαβάζουμε, ας μελετούμε τον νόμο του Θεού και τους Άγιους Πατέρες. Είναι ωραιότατα πράγματα, γλυκύτατα αυτά που μας έχουν παραδώσει οι Άγιοι Πατέρες. Είναι καλό να είσαι υπάκουος μονάχος και να εξομολογείσαι καθαρά, ώστε να ξέρει ο πνευματικός ποιες σκέψεις αγαπά η ψυχή του. Ένας τέτοιος μοναχός θα έχει πάντα ειρήνη κοντά στο Θεό και στην ψυχή του θα γεννώνται θείοι λογισμοί. Ο νους του θα φωτίζεται από τη χάρη και η καρδιά του θα αναπαύεται στον Θεό. Ένας τέτοιος μοναχός ζει βέβαια στη γη ανάμεσα σε σκάνδαλα και πειρασμούς κάθε λογής, αλλά όμως δεν φοβάται τίποτε, γιατί η ψυχή του στερεώθηκε στο Θεό και τον αγάπησε και όλη του επιθυμία είναι πώς να ταπεινώσει την ψυχή του. Γιατί ο Κύριος αγαπά την ταπεινή ψυχή και η ψυχή γνωρίζει το θέλημα του Θεού αφού έχει για δάσκαλο τον ίδιο τον Κύριο. Και επαναλαμβάνω ότι αυτά που λέει για τους μοναχούς ισχύουν για όλους τους χριστιανούς. Ένας που είναι υπάκουος και εξομολογείται καθαρά, αυτός προοδεύει. Αυτός έχει ειρήνη στην ψυχή του πάντοτε και μέσα του θα γεννιόνται θεϊκοί λογισμοί, ωραίοι λογισμοί. Ο νους του θα φωτίζεται από τη χάρη και η καρδιά του θα αναπαύεται στο Θεό. Έτσι, αυτή η ζωή των μοναχών είναι για όλους μας. Όλοι μπορούμε να τη ζήσουμε. Και ακόμα και οι άγαμοι, οι οποίοι όμως έχουν δώσει την καρδιά τους στον Χριστό όπως πρέπει και αναζητούν την πληρότητά τους σε Αυτόν και όχι στον στην σύζυγο, που δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιας πληρότητας, γιατί ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να γεμίσει με κάποιον άλλον άνθρωπο. Γεμίζει πάντα με τον Θεό και μόνο με τον Θεό. Υπάρχουν και στην εποχή μας πολλοί ασκητές που ευαρεστούν στο Θεό παρότι δεν κάνουν φανερά θαύματα. Να όμως το θαύμα του Θεού που μπορούμε να δούμε στις μέρες μας. Ποιο είναι αυτό το θαύμα? Αν η ψυχή σου ταπεινωθεί όπως πρέπει, τότε ο ελεήμων Κύριος θα της δώσει μεγάλη χαρά και κατάνοιξη. Είναι ένα θαύμα που μπορούμε να το δούμε όλοι μας. Προσωπικά δηλαδή ο καθένας στην ψυχή του, εάν ταπεινωθεί γνήσια, θα έχει μέσα του ειρήνη, θα έχει χαρά. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε είναι κάτι που υποβάλλει κανείς τον εαυτό του, μια αυθυποβολή δηλαδή, ένα ψέμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα που έρχεται από τον Θεό. Αν όμως η ψυχή σου κλείνει λίγο προς την υπερηφάνεια, τότε πέφτει στην ακηδεία και το σκοτισμό. Αυτό τα ξέρουν όμως μόνο όσοι εμένουν στην άσκηση. Δηλαδή χρειάζεται και η νηστεία, όπως τώρα προετοιμαζόμαστε για αυτό το στάδιο της νηστείας, και η εγκράτεια και η προσοχή στις αισθήσεις, για να μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί γνήσια. Γιατί αν κανείς δεν ταπεινώνει το σώμα με την άσκηση, η προσευχή του δεν θα έχει καρπούς. Γιατί είδατε που είπε ο Άγιος ότι η χάρις αγαπάει να κατοικεί σε αποξηραμένα από την άσκηση σώματα. Αν ήλθες στην μονή με αγάπη για τον Κύριο, έστω και όχι μεγάλη, και σκέφτεσαι πως ο Κύριος σε οδήγησε εδώ και Αυτός κατευθύνει τους γέροντές σου, τότε θα κατοικήσει μέσα σου η χάρη του Θεού και ο Κύριος θα σου δώσει ειρήνη και διάκριση του καλού και του κακού και η ψυχή σου θα επιδιώκει καθημερινά και κάθε ώρα το αγαθό, γιατί ένιωσε τη χαρά του νόμου του Θεού. Έτσι μπορεί να ξεκινάει κανείς τη χριστιανική ζωή και να νιώθει πολύ αδύναμος και ότι δεν αγαπάει πολύ τον Θεό. Αν όμως αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται ότι ο Θεός με οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο ζωής και αυτός ο Θεός είναι που φωτίζει και τον πνευματικό μου και κάνει μια προσπάθεια υπακοής, τότε θα κατοικήσει μέσα του η χάρη του Θεού και ο Κύριος θα του δώσει πολύ ειρήνη. Αν μπήκες σε κοινόβιο, έχει θάρρος και ας μην ταράζεται η ψυχή σου. Αν διακονείς στον ξενώνα, να μοιάζει με τον Αβραάμ που αξιώθηκε να φιλοξενήσει τους τρεις θαυμαστούς οδηπόρους. Οι τρεις θαυμαστοί οδηπόροι που φιλοξένησε ο Αβραάμ είναι ο άκτιστος Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και δύο άγγελοι. Να υπηρετείς ταπεινά και με χαρά πατέρες, αδελφούς και προσκυνητές και θα λάβεις αβραμιαία αμοιβή. Αν εργάζεσαι κοντά σε άλλους αδελφούς και υπομένεις τυχόν σκάνδαλα, τότε να γίνεις όμοιος με τους διαχριστών σαλούς. Εκείνοι προσεύχονταν για όσους τους έβριζαν και γι' αυτό η αγάπη του Κυρίου τους έδωσε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ήταν εύκολο για αυτούς να ζουν με τους ανθρώπους και να υποφέρουν κάθε λογής θλίψης. Γιατί βέβαια όταν κανείς συνεργάζεται, οπωσδήποτε θα έχει και αδικίες, θα έχει και ύβρις να αντιμετωπίσει. Και λέει ο Άγιος, αν για την αγάπη του Θεού προσεύχεσαι για αυτούς, έτσι και υπομένεις και κάνεις αυτά που λέει ο Θεός, τότε θα έχεις πολύ χάρη και θα σου δώσει ο Θεός τη δύναμη να υπομείνεις κάθε πειρασμό. Όποιος έχει κάποιο διακόνημα, έστω και αν με το νου το αφαιρείται καμιά φορά, ο Κύριος είναι σπλαχνικός μαζί του και δεν του το λογαριάζει, γιατί κανονικά βέβαια πρέπει συνέχεια να προσευχόμαστε. Ο ισχυρογνώμονας όμως διώχνει από μόνος του τη χάρη του Θεού. Αν πάλι ησυχάζεις σε ένα κελί, τότε να μιμήσει την ησυχία του Αρσενίου του Μεγάλου για να κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα το πλοίο της ψυχής σου. Και αν τυχόν αποκάμεις, να θυμάσαι τους πλαχνικούς λόγους του Κυρίου. Αν έτσι πέσει σε μια κατάσταση κούρασης πνευματικής, να θυμάσαι αυτό που λέει ο Κύριος. Τι λέει? Δεύτε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Σε κατάσταση ακιδείας, κούρασης πνευματικής, να καταφεύγεις την προσευχή. Αυτή την ανάπαυση τη λαμβάνει από το Άγιο Πνεύμα η ψυχή με τη μετάνοια. Όταν κανείς μετανοεί, ταπεινώνεται, εξουδενώνεται, αυτό κατηγορείται, τότε μπροστά στο Θεό, όταν τα κάνει αυτά μπροστά στο Θεό, αναπαύεται η ψυχή του, ειρηνεύει και έρχεται η χάρη στο Θεό. Ο Κύριος αγαπάει την ψυχή που τον αναζητεί από όλη την καρδιά της. Ο ίδιος άλλωστε είπε, «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουν η χάρη». Και η χάρη τούτη κάνει την ψυχή να αναζητεί με δάκρυα τον Θεό. Έτσι όλα αυτά που τα λέει βέβαια ο Άγιος για τους μοναχούς είναι βοηθητικά πολύ για όλους μας. Αν ζητάμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, τότε θα βρούμε χάρη, θα βρούμε ειρήνη. Και αυτή η χάρη θα μας κάνει να αναζητούμε ακόμα πιο πολύ τον Θεό με πιο πολλά, με πιο πολύ θέρμη και με δάκρυα. Και τώρα έχει και ένα μικρό κεφαλαιάκι και με αυτό ολοκληρώνει το κεφάλαιο για τους μοναχούς, το οποίο αφορά στον οικονόμο του μοναστηριού. Ο οικονόμος είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα τρόφιμα, με τα πράγματα δηλαδή τα οποία χρειάζεται ένα μοναστήρι. Και όπως ένα σπίτι χρειάζεται τα πάντα, έτσι ότι ξέρετε ως νοικοκυρέοι που είστε, έτσι και ένα μοναστήρι. Και επειδή το μοναστήρι έχει και πολύ κόσμο συνήθως, χρειάζονται και ποσότητες και ανάλογες προβλέψεις κλπ. Δηλαδή ο οικονόμος έχει ένα δύσκολο διακόνημα και κουραστικό. Και ουσιαστικά αυτά που γράφει είναι εξ εμπειρίας, γιατί και ο ίδιος είχε διατελέσει οικονόμος στο Ρώσικο μοναστήρι. Οπότε έχουν αξία αυτά που λέει, αλλά και για έναν που είναι οικογενειάρχης, που ζει στον κόσμο και φροντίζει το σπίτι του. Πολλοί λένε, πολλοί μοναχοί λένε πως ο οικονόμος δεν έχει καιρό να προσεύχεται και δεν μπορεί να διαφυλάξει την ψυχική του ειρήνη, γιατί είναι αναγκασμένος να επικοινωνεί όλη την ημέρα με πολύ κόσμο. Κάτι τέτοιο λένε και οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο. Οι λαϊκοί χριστιανοί λέει πώς μπορούμε να κάνουμε προσευχή, είμαστε συνέχεια στο τρέξιμο. Εγώ όμως θα απαντήσω, λέει ο Άγιος Σιλωνός, πως αν αγαπά τους ανθρώπους και σκέφτεται για τους εργάτες του, αγαπά ο Κύριος το πλάσμα του, γιατί σύν της άλλης ο οικονόμος είχε και τη φροντίδα των εργατών. Και το Ρώσικο μοναστήριο τεράστιο, είχε και πολλούς εργάτες, θα έπρεπε να τους παρακολουθεί, και αυτό βέβαια ήταν πολύ μεγάλη δυσκολία στην προσευχή. Αλλά τι λέει ο Άγιος, αν αγαπάει, λέει, τους εργάτες του, ο οικονόμος, μιμούμενος στον Κύριο, ο οποίος αγαπά τα πλάσματά του, ο Κύριος, λέει, τότε θα του δώσει την αδιάλειπτη προσευχή, γιατί τα πάντα είναι δυνατά για τον Κύριο. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα λέει εξ εμπειρίας, γιατί ο ίδιος ήταν σε αυτό το δύσκολο διακόνημα με πολλούς εργάτες, παρόλα αυτά όμως προσευχόταν. Ο οικονόμος οφείλει να αγαπά και να συμπονεί τους εργάτες του και να προσεύχεται για αυτούς. Και τι να λέει στην προσευχή του? Κύριε, δώσε χαρά στις θλιμμένες ψυχές αυτών των φτωχών ανθρώπων. Στείλε τους το πνεύμα σου, τον Άγιον Παράκλητο. Γιατί βέβαια ποιοι θα πήγαν να εργαστούν εκεί στο Άγιον Όρος παρά άνθρωποι βασανισμένοι, στερημένοι, θλιμμένοι, ζορισμένοι οικονομικά. Και ο Άγιος του συμπονούσε και έλεγε, Θεέ μου, σε αυτές τις θλιμμένες ψυχές δώσε χαρά, δώσε στο Άγιο Πνεύμα να τους παρηγορήσει. Τότε η ψυχή του οικονόμου θα ζει σαν να βρίσκεται σε μια ήσυχη έρημο. Ο Κύριος θα του δώσει προσευχή με κατάνοιξη και δάκρυα και θα ζει αισθητός η χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα του και η ψυχή του θα ακούει καθαρά την παρουσία του Θεού. Βλέπετε πως ανάλογα με την αντιμετώπιση που έχει κανείς ωφελείται ή βλάπτεται από το ίδιο πράγμα. Ένας άλλος μοναχός θα έλεγε, τι μπορώ να κάνω τώρα μέσα με τόσους ανθρώπους, πως μπορώ να προσεύχομαι? Όμως άμα κανείς αγαπάει το Θεό αληθινά και τους ανθρώπους, βρίσκει τρόπο και αγιάζεται παντού. Κοιτάξτε και ένα ωραίο περιστατικό που ο ίδιος προφανώς είναι ο πρωταγωνιστής. Μας συνέβη το εξής περιστατικό. Ένας οικονόμος του μοναστηριού, προφανώς είναι αυτός ο ίδιος, αλλά δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη, έστειλε έναν εργάτη σε μία δουλειά. Αλλά εκείνος αρνήθηκε να πάει γιατί ήταν άπειρος, δεν είχε πείρα. Ο οικονόμος του λέει, πήγαινε, έτσι κάπως λίγο επιτακτικά. Τότε ο εργάτης θύμωσε και μπροστά σε όλο τον κόσμο, κάπου 40 ανθρώπους που ήταν εκεί, αποκάλυψε τον οικονόμο σκύλο. Ο οικονόμος όμως λυπήθηκε τον εργάτη και το έδωσε τσάι και ζάχαρη λέγοντάς του, να με λες πάντα σκύλο. Βλέπει την ταπείνωση του Αγίου Σιλωνού. Ότι είμαι παλιάνθρωπε εδώ, τρως ψωμί από εμάς, μας βρίζεις κιόλας. Ούτε κάνεις αυτά που σου λέμε και μιλάς κιόλας. Τίποτα από αυτά. Του έδωσε τσάι και ζάχαρη, γιατί ξέρετε, οι Ρώσοι αγαπάνε πολύ το τσάι. Και του είπε να με λες πάντα σκύλο. Ο εργάτης αμέσως ντράπηκε τόσο πολύ που το πρόσωπό του άναψε. Και μετά έγινε ο πιο υπάκος από όλους. Είχε ντροπή, οικογένησε ο άνθρωπος. Και μετά έγινε ο πιο υπάκος από όλους. Τόσο καλό είναι να ζούμε με αγάπη. Τότε ο Κύριος βοηθά σε όλα με τη χάρη του και δίνει τη θερμή προσευχή για το λαό. Βλέπετε, λέμε να κάνουμε προσευχή, να έχουμε καλή προσευχή, καθαρή προσευχή, δυνατή προσευχή. Από πού βγαίνει η καλή και η δυνατή προσευχή? Από την αγάπη. Όσο αγαπάς, τόσο πιο δυνατά προσεύχεσαι. Όσο αγαπήσουμε με θέρμη το Θεό και τους άλλους, τόσο πιο θερμά θα κάνουμε προσευχή. Και ο Θεός δίνει τη χάρη Του σε αυτούς που αγαπάνε. Αν όμως ο οικονόμος είναι ευέξαπτος, τότε και η ψυχή του φθείρει και τους άλλους, ταράζει με την οργή του. Γι' αυτό βλέπετε που λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, πολύ ωραία λέει, μεταπραότητος, να έτσι να παιδαγωγείς, να συμβουλεύεις, να κατευθύνεις τους αντιδιατηθεμένους, αυτούς που σου πηγαίνουν κόντρα. Μπορεί να είσαι και προϊστάμενος, όπως εδώ ο Άγιος Σολωνός ήταν προϊστάμενος των εργατών, και κάποιος σου πηγαίνει κόντρα, σου πηγαίνει, αντιδιατίθεται σε αυτά που λες. Εσύ λέει να τον παιδαγωγείς, αλλά με πραότητα, να τον συμβουλεύεις, να τον επιτιμάς, τέλος πάντων, αλλά με πραότητα. Έχει τεράστια σημασία πραότητα. Και εσείς που έχετε κάποια παιδιά κλπ. Και πηγαίνουν κόντρα πολλές φορές. Έχει σημασία πώς θα κάνεις την παρατήρηση. Αν την κάνεις με πραότητα, με αγάπη, με πόνο, έτσι γίνεται πολύ εύκολα αποδεκτή και το παιδί συμμορφώνεται. Πολύχρονη πείρα απέδειξε πως ο οικονόμος πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους όπως αγαπάει η μάνα τα παιδιά της. Και αν κάποιος είναι ανυπάκουος, πρέπει να προσεύχεται θερμά για αυτόν. Κύριε, συνέτησε το δούλο σου, εσύ που τον αγαπάς. Όχι εγώ που δεν τον αγαπώ όπως εσύ. Εσύ που τον αγαπάς, Κύριε, συνέτησε τον. Το ίδιο μπορεί να λέει και ο γονιός για το ανυπόταχτο παιδί του. Κύριε, συνέτησε το δούλο σου, εσύ που τον αγαπάς. Τότε η προσευχή σου θα τον ωφελήσει και θα μάθεις κι εσύ πόσο μεγάλο καλό είναι να προσεύχεσαι για τους εργάτες. Όλοι αγαπούν τον καλό οικονόμο, γιατί σε όλους τους ανθρώπους αρέσει η ήπια συμπεριφορά. Η πείρα έδειξε πως δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το κακό για κανέναν άνθρωπο, γιατί εξαιτίας αυτού εγκαταλείπει η χάρη την ψυχή. Τι ωραίο είναι αυτό. Όπως το λέει το Ευαγγέλιο, όπως το λέει η Αγία Γραφή, ότι η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Αν έχεις κακό λογισμό, κακή σκέψη, έστω και για έναν άνθρωπο, τότε χάνεις τη χάρη από την ψυχή. Αν όμως αγαπούμε τους ανθρώπους, τότε ο Κύριος μας δίνει την προσευχή, έτσι που η ψυχή μπορεί να φωνάζει αδιάλειπτα προς το Θεό, ακόμα και ανάμεσα σε πλήθος λαού. Μου είχε πει ένας ασκητής για τον Άγιο Παΐσιο, όταν ζούσε ακόμα, είχε πάει να τον δει εκεί στις καριές που ήταν και έφρυξε στην κυριολεξία με τον κόσμο που υπήρχε γύρω του. Γιατί ιδίως τα τελευταία χρόνια, δεν πω κατά εκατοντάδες, αλλά δεν θα κάναμε και λάθος να λέγαμε ότι και κατά εκατοντάδες πήγαν οι άνθρωποι, αλλά τουλάχιστον κατά δεκάδες. Και μου λέει, απορώ πώς αντέχει ο Άγιος Παΐσιος, δηλαδή πώς άντεχε τον τόσο κόσμο, γιατί ο Άγιος βέβαια ήταν ησυχαστής, άκρος ησυχαστής ο Άγιος Παΐσιος, γι' αυτό και δεν έπαιρνε και υποτακτικούς. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι υποτακτικός στον Άγιο Παΐσιο? Δεν έπαιρνε, γιατί ήθελε να έχει ησυχία. Αλλά απ' την άλλη όμως είχε εντολή από τον Θεό και δεχόταν όλους αυτούς τους προσκυνητές τους λαϊκούς και καθότανε με τις ώρες και τους έκανε κατηχητικό ουσιαστικά. Και μάλιστα οι άλλοι καλόγεροι και μερικοί σας τον ζήλευαν κιόλας λίγο, λέγανε άρχισε πάλι ο Παΐσιος το κατηχητικό του στους λαϊκούς. Αλλά πώς άντυχε ο Άγιος Παΐσιος? Είναι ακριβώς αυτό που λέει εδώ και ο Άγιος Ιλωανός. Αγαπούσε τους ανθρώπους πάρα πολύ και μπορούσε και μέσα στο πλήθος των ανθρώπων να κάνει προσευχή. Δεν έχανε την πνευματική του κατάσταση, γιατί όντως έτσι υπάρχει και αυτή η λαϊκή έκφραση που λέγεται εξεζούμισμα, λέει, το ξεζουμίζετε το πνευματικό σας. Έτσι πέφτετε όλοι απάνω του και ελάχιστο χάρη να έχει προσπαθεί να την πάρετε. Έτσι, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη στο Θεό δεν χάνει. Όπως βλέπουμε αυτό και στον Άγιο Ιωάννη της Κρουστάδης. Πλήθος κόσμος και αυτό. Κόσμος πήγαινε και σε αυτόν. Όταν έκανε θεία λειτουργία είχε πάνω στην Αγία Τράπεζα 12 Άγια ποτήρια. Δηλαδή μιλάμε χιλιάδες κόσμος. Εξομολογείται και κοινωνούσε. Και μάλιστα επειδή τους προλάβαινε έκανε γενική δημόσια εξομολόγηση. Δηλαδή έβγαινε στην ωραία πύλη και έλεγε ας πούμε έχουμε όλοι ανάγκη μετανοίας. Όλοι έχουμε κάνει ας πούμε σαρκικά αμαρτήματα, δεν έχουμε κάνει. Ναι, φώναζαν από κάτω όλοι. Ναι. Και ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Έτσι ήταν τρόπος εξομολόγησης και αυτός. Τους έλεγε δηλαδή αυτός τις αμαρτίες και αυτοί μετανοούσαν από κάτω και έτσι τους διάβαζε γενική συγχωρητική ευχή. Δεν μπορούσε να τους δει ένα προσωπικά. Οι Ρώσοι μάλιστα έχουν και μια παράδοση πριν κοινωνήσουν αμέσως να εξομολογούνται. Πού να προλάβει ο ίδιος να τους εξομολογήσει όλους. Αλλά θέλω να πω ότι και μέσα σε αυτό το πλήθος δεν έχανε τη χάρη που είχε, γιατί αγαπούσε το λαό. Και κανείς αν αγαπάει δεν ζημιώνεται. Έτσι εδώ ολοκληρώθηκε το κεφάλαιο αυτό για τους μοναχούς και για τον οικονόμο. Και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και το πρωί, μην νομίζουμε ότι ο μοναχός είναι κάτι φανατικό, υπερβολικό, έτσι, που είναι εκτός εκκλησίας ή έτσι κάτι πολύ σκληρό και δεν είναι για όλους, αλλά η ζωή η μοναχική ουσιαστικά είναι η συνέχεια της ζωής των Αποστόλων, της ζωής του Χριστού και των Αποστόλων. Ουσιαστικά ο Χριστός με τους Αποστόλους είναι το πρώτο ορθόδοξο μοναστήρι στη γη. Ο Χριστός είναι ο γέροντας και οι Απόστολοι είναι υποτακτικοί. Και θα δείτε πώς ζουνε με ακτιμοσύνη, με προσευχή, με συνεχή ακρόαση του Λόγου του Θεού, με εγκράτεια, με νηστεία, με κακοπάθεια κλπ. Κλπ. Και αυτή τη ζωή την συνέχισαν όλοι οι πρώτοι χριστιανοί και όταν άρχισε να κοσμικεύεται η Εκκλησία, οι χριστιανοί δηλαδή, τότε κάποιοι που θέλησαν να φυλάξουν αλόβητο αυτό το πνεύμα του το Ορθόδοξο συγκρότησαν τα πρώτα μοναστήρια. Έτσι έγιναν τα πρώτα μοναστήρια. Ως αντίδραση στην εκοσμίκευση. Και σήμερα αν θέλουμε να αντιδράσουμε στην εκοσμίκευση που είναι πάρα πολύ μεγάλη των ανθρώπων της Εκκλησίας σήμερα, θα πρέπει να ζήσουμε ως μοναχοί. Ας είμαστε έγκαμοι, ας είμαστε μέσα στον κόσμο, δεν έχει σημασία αυτό. Να ζήσουμε ησυχαστικά. Δηλαδή να βρούμε τρόπο και τόπο και χρόνο να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να διαβάζουμε, να μελετούμε, να αγρυπνούμε όσο μπορούμε. Και εδώ ο Άγιος βλέπετε μας αποδεικνύει ότι μπορούμε όλοι να το κάνουμε, άσχετα το τι διακόνημα έχει ο καθένας, επάγγελμα του λένε στον κόσμο, αλλά εμείς θα το λέμε διακόνημα. Και έτσι αλλάζει όλη η ζωή μας, ξέρετε. Ενώ ο κόσμος λέει έχω δουλειά, δουλεύω, είμαι δούλος δηλαδή. Ο μοναχός λέει έχω διακόνημα, υπηρετώ τους άλλους. Και αν έτσι το δει ο καθένας το επάγγελμά του, έτσι αλλάζει όλος τρόπος θέασης της ζωής του και των πραγμάτων, έτσι. Και γίνεται θεάρεστος ο τρόπος θέασης και μετά και η ζωή σιγά σιγά. Γιατί έχει τεράστια σημασία και το όνομα, τα ονόματα, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, ξέρετε. Αυτά μας επηρεάζουν. Και όταν κανείς ακούει αυτή τη λέξη διακόνημα ή ακούει τη λέξη ας πούμε υπακοή, ακούει τη λέξη, την έκφραση εκοπή θελήματος, ακούει τη λέξη νηστεία εγκράτεια, που δεν ακούγονται στον κόσμο, Και μόνο που ακούς αυτή τη λέξη, κάτι περνάει μέσα σου, κάτι σου ξυπνάει. Τη λέξη μετάνοια. Γι' αυτό βλέπετε και οι μοναχοί έχουν ένα άλλο λεξιλόγιο. Αυτό δεν είναι απλώς εξωτερικό, αλλά μας βοηθάει και στο να ζήσουμε χριστιανικά. Έτσι σου λέει κάτι, ας πούμε, ο γέροντας ή η γερότησα, λες να είναι ευλογημένο. Δεν λες μάλιστα, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά λες, ναι, λες να είναι ευλογημένο. Δηλαδή αυτό που μου λες, να το ευλογήσει ο Θεός. Καταλάβατε. Και μόλις που το λες αυτό, ουσιαστικά είναι μια προσευχή στο Θεό. Παρακαλάς στο Θεό δηλαδή να ευλογήσει αυτή την εντολή, την προτροπή που σου δίνει ο γιος της Γερότησα και να καταφέρεις να το κάνεις. Βλέπετε πόσα πράγματα λέμε αν χρησιμοποιούμε τέτοιο λεξιλόγιο μοναχικό. Ή όταν λέμε, ας πούμε, ευλόγησον, σου κάνει άλλος μια παρατήρηση, λες ευλόγησον. Δηλαδή συγχώρεσέ με, ευλόγησέ με. Δεν λες απλώς συγγνώμη, με συγχωρείτε. Μέα κούλπα, πώς το λένε οι ξένοι, λάθος μου λέει. Εντάξει. Ενώ να πεις ευλόγησον, συγχώρεσέ με, είναι πολύ καλύτερο. Ζητάς, ας πούμε, την ευλογία του άλλου. Την προσευχή του άλλου. Βλέπετε πώς μπαίνοντας στο μοναχικό τρόπο ζωής και σκέψης αλλοιωνόμαστε. Και μόνο με τα εξωτερικά να ξεκινήσει κανείς. Να βάλει, ας πούμε, μισή ώρα την ημέρα να κάνει προσευχή λίγο. Όπως κάνει ο μοναχός μία ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες τον κανόνα του τον προσωπικό. Και ξυπνάει και τη νύχτα κλπ. Λοιπόν, και εσύ μπορεί να μην μπορείς να κάνεις μία ώρα και δύο ώρες, αλλά μισή ώρα, ένα τέταρτο έστω, πέντε λεπτά έστω, να ξυπνήσεις το βράδυ, τη νύχτα, να κάνεις λίγο προσευχή, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Δίνεις πέντε λεπτά από τον ύπνο σου, κάνεις μια μικρή θυσία για τον Θεό. Αυτό ελκύει τη χάρη του Θεού. Ή μετά να κάνεις υπακοή. Μπορεί, ας πούμε, ο σύζυγος ή σύζυγος να σου λέει κάτι που σένα σου φαίνεται καταστροφικό. Αν όμως κάνεις υπακοή για χάρη του Χριστού, θα δεις ότι τελικά αλλάζουν όλα τα δεδομένα και αυτό που θα ήταν καταστροφή γίνεται ευλογία τελικά. Ενώ αν επέμενες στη δική σου γνώμη, την λογικά, ας πούμε, σωστή, τι θα γινότανε, το πιο πιθανό είναι ένας ωραίος καυγάς, ένας μεγάλος καυγάς και τίποτε δεν θα οικοδομεί το. Έτσι όλα αυτά, δηλαδή αν τα περάσουμε στη ζωή μας, ελκύουμε τη χάρη του Θεού και ζούμε την ειρήνη του Θεού, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί αν έχει κανείς ειρήνη, μετά μπορεί να έχει και καθαρή προσευχή να δει τον Θεό και να σωθεί βέβαια. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έχουμε χρόνο λίγο πάνω σε αυτό. Υπάρχει κάτι? Ναι.
Yes. Διάβασα κάπου ότι για να πλησιάσουμε καλύτερα την Αγία Γραφή πρέπει να μελετήσουμε πρώτα τους πατέρες της Εκκλησίας. Τι ακριβώς εννοεί αυτό?
Ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με το πνεύμα με το οποίο γράφτηκε. Και με ποιο πνεύμα γράφτηκε η Αγία Γραφή? Με το Άγιο Πνεύμα. Ποιος τώρα μπορεί να ερμηνεύσει σωστά την Αγία Γραφή? Να κάνουμε ένα κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής και να λέμε καθένας τη γνώμη μας, ας πούμε, όπως κάνουν οι Προτεστάντες. Θα ερμηνευτεί σωστά η Αγία Γραφή? Δεν θα ερμηνευτεί σωστά. Εκτός αν μέσα στην παρέα υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που έχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Φωτίζονται δηλαδή από το Θεό. Έχουν αυτή την κατάσταση την πνευματική του φωτισμού, που σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή, συνεχώς ενεργεί η προσευχή μέσα τους, αυτός είναι που έχει ενεργό τη χάρη, οπότε αυτοί θα μας πούνε τη σωστή ερμηνεία. Επειδή όμως δεν έχουμε τέτοιους, είναι πολύ σπάνιοι αυτοί, ιδίως στην εποχή μας, καταφεύγουμε σε ποιους? Στους Αγίους μας, οι οποίοι την είχαν αυτή την κατάσταση και έχουν ερμηνεύσει τις γραφές, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και διαβάζοντάς τους έχουμε την αυθεντική ερμηνεία, γιατί η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο εν πολύς κλειδωμένο, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις τι εννοεί, ιδίως ο Απόστολος Παύλος αλλά και ο Χριστός μας μερικές φορές, και αυτό είναι σκόπιμο. Θα μπορούσε ο Θεός του Άγιο Πνεύμα να μας τα έχει όλα ανοιχτά, πλήρως αναλυμένα, αλλά δεν το κάνει ο Θεός, γιατί για να φανούν οι δόκιμοι, αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βρουν το Θεό, οπότε θα κάνουν και λίγο κόπο. Και αυτό βλέπετε και στην εποχή ακόμα που ζούσε ο Χριστός. Το έκανε ο Χριστός διδάσκοντας τους ανθρώπους με παραβολές. Δεν τους έλεγε ξεκάθαρα τη διδασκαλία. Πάντοτε. Τους έλεγε μια ωραία παραβολή και όσοι είχαν ενδιαφέρον πνευματικό ζητούσαν μετά την ερμηνεία από τον Χριστό. Επομένως αυτό που διαβάζετε είναι σωστό, ότι πρέπει για να καταλάβουμε την διαγραφή να έχουμε δίπλα μας τους Άγιους Πατέρες, να μην λειτουργούμε προτεσταντικά, αιρετικά δηλαδή. Να παίρνουμε την διαγραφή και να σκεφτόμαστε άραγε εδώ τι εννοεί τώρα, να κάνουμε ένα στοχασμό, μια φιλοσοφία, μια φιλοσοφική ανάλυση, λογοτεχνική, φιλολογική ανάλυση, γλωσσολογική ανάλυση, όπως κάνουν οι Προτεστάντες. Αυτά κάνουν οι Προτεστάντες. Και βγαίνουν αρλούμπες, με συγχωρείτε για τη λέξη, έτσι. Ό,τι πιο παλαβό θα το βρεις ως ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και όσο πιο παλαβό πει κάποιος, αν δεν το έχει πει κανένας άλλος, θα πάρει και διδακτορικό. Ναι. Γιατί απλούστατα είναι πρωτάκουστο και πρωτογραμμένο, δεν το έχει πει κανένας, και θα του δώσω και διδακτορικό. Αυτός είναι ο επιστημονικός εντός εισαγωγικών τρόπος, ας πούμε, λειτουργίας των πραγμάτων. Ναι. Και δυστυχώς αυτό το πνεύμα το προτεσταντικό έχει περάσει και στις δικές μας τις ορθόδοξες θεολογικές σχολές, ιδίως στους βιβλικούς. Στους θεολόγους δηλαδή που ασχολούνται με την Αγία Γραφή. Και τώρα τα τελευταία χρόνια λίγο έτσι ασχολούνται και με τους πατέρες. Θεωρούνται υποτιμητικό να ασχολούνται με τους πατέρες. Ασχολούνται με όλους τους ξένους, τους προτεστάντες θεολόγους, τον Μπούλτμαν και διάφορους τέτοιους, οι οποίοι δεν έχουν βέβαια σωστές ερμηνείες. Έχουν μόνο μια επιστημονική, ας το πούμε, ανάλυση του κειμένου, αλλά τίποτα αγιοπνευματικό πολλές φορές. Και έχουμε μετά όλα τα παρατράγουδα και όλες τις αιρέσεις.
Ο αρχικός ζήλος εξασθενεί, νομίζω όλοι το έχουμε λιώσει. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να βάζουμε κάθε μέρα αρχή. Πώς μπαίνει αυτή η αρχή, η πρώτη ερώτηση. Να πω και τη δεύτερη για να μην ξαναλέω.
Πες και τη δεύτερη.
Είπατε για καθαρή εξομολόγηση, ο Άγιος. Νομίζουμε ότι όλοι πάμε για καθαρή εξομολόγηση, αλλά δεν ξέρω αυτό το κουβάρι, αν είναι καθαρό και αν είναι... Δεν ξέρω αν το είπα όπως...
Αν την καταφέρνουμε την καθαρή εξομολόγηση. Ναι. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί το δεύτερο μετά θα μας πάει και στο πρώτο. Αν έχεις καθαρή εξομολόγηση, θα έχεις και μία ανανέωση του ζήλου, και όχι μόνο θα λέγα καθαρή εξομολόγηση, απλώς δηλαδή να τα βρεις όλα τα αμαρτήματα, γιατί και αυτό αδύνατο είναι σε τελευταία ανάλυση, αφού σχεδόν κάθε στιγμή αμαρτάνουμε με το λογισμό, αλλά να βρεις έστω τα χοντρά, τα βασικά, και να μετανοήσεις κατά αναλογία των σφαλμάτων. Οπότε να ανακαινιστεί μέσα σου η χάρις και η απόφαση για καινούργια αρχή. Πρέπει πράγματι κάθε εξομολόγηση να είναι μια καινούργια αρχή. Να, αυτό που είπατε, πώς βάζουμε καινούργια αρχή. Με μια εξομολόγηση. Με μια καλή εξομολόγηση, προσεγμένη έτσι, που σημαίνει προετοιμασία. Έχουμε ένα βιβλιαράκι εδώ που γράφει πριν την εξομολόγηση τι πρέπει να προσέξει ο χριστιανός, τη διάρκεια της εξομολόγησης και μετά την εξομολόγηση. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Πολλοί έρχονται και μου λένε, καημένοι μου πάτερ, λέει, δεν προλαβα να προετοιμαστώ, τώρα εδώ απ' έξω που περίμενα. Εντάξει, θα πεις από το τίποτα, κάτι είναι και αυτό. Αλλά πολύ ωφέλεια έρχεται όταν κανείς βρει χρόνο και προσευχηθεί και συγκεντρώσει τον εαυτό του, τη σκέψη του και τους λογισμούς του, αφού ζητήσει φωτισμό από τον Θεό, και τα καταγράψει και μετά τα καταθέσει. Δηλαδή αρχίζει και βλέπει ο άνθρωπος την κατάστασή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. γιατί αυτό μετά τον βοηθάει στην αυτογνωσία. Να, αυτός ο μοναχός που είπαμε, που είπα ο Άγιος Λονός, 35 χρόνια στο μοναστήρι, και να φτάσει μετά να γίνει χειρότερος και από τους κοσμικούς. Για σκεφτείτε, τι μπορεί να πάθει κανείς. Αυτό προφανώς το έπαθε γιατί έπαψε να παρακολουθεί τον εαυτό του. Και σιγά 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 ο διάβολος δεν μας ξυλώνει μόνο μιας, πάει σιγά σιγά σιγά. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι λέει πολλά τέτοια χαριτωμένα. Έτσι. Και πάει και έναν έκδοτο με την Καμίλα που έλεγε στον Βεδουίνο, λέει, μπορώ λίγο να βάλω το ποδαράκι μου, με καίει ο ήλιος. Λέει, βάλε το ποδαράκι σου, λέει, βάλε και το άλλο, βάλε και το άλλο. Λίγο και το κεφαλάκι μου, λέει, με χτυπάει. Βάλε το κεφαλάκι, έβαλε και το κεφάλι της μέσα, μετά έδωσε μία, τίναξε τη σκηνή του Βεδουίνου στον αέρα. Έτσι κάνει ο διάβολος, δηλαδή σιγά σιγά μπαίνει μέσα και κάποια στιγμή μας τα στενάζει όλο στον αέρα. Γι' αυτό να προσέχουμε τις μικρές αμαρτίες, τις μικρές πτώσεις, οι οποίες συσσωρευμένες κάνουν μια πολύ μεγάλη φθορά στην ψυχή μας. Αρχίζει κάποιος, λέει, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο, να πρώτα τα πρόσεχε. Μετά από το μικρό πας και στο πιο μεγάλο. Γι' αυτό έχει σημασία να προσέχουμε τα μικρά, να μην χαθεί ο πρώτος ζήλος. Και από τη στιγμή που μετανοούμε, κάθε εξομολόγηση είναι μια καινούργια αρχή. Και να έχουμε απόφαση, να έχουμε πένθος βέβαια, κατά αναλογία των αμαρτιών μας, αλλά και απόφαση να μην τις ξανακάνουμε. Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να τις ξανακάνουμε. Και να κάνουμε βέβαια και το αντίθετο καλό από αυτό το κακό που κάναμε μέχρι τώρα, να μπεις στη διαδικασία να κάνεις το αντίθετο καλό. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, λέει, να ασχολείσαι κάθε εβδομάδα με ένα πράγμα. Έχεις ένα πράγμα που βλέπεις ότι είναι λάθος. Αυτή τη βδομάδα θα δώσεις όλη την προσπάθεια να αποκτήσεις την αντίθετη αρετή σε αυτό το ένα πράγμα. Και σταδιακά σιγά 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 προχωράς στις αρετές και στο καλό. Επομένως αυτό για την καθαρή εξομολόγηση, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Και οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν πολύ το βράδυ πριν κοιμηθεί κανείς να κάνει μια ανασκόπηση όλης της ημέρας και να βλέπει πώς πήγε η μέρα του, που έσφαλε, και να καταγράψει τις πτώσεις του κλπ. Να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό, να εξομολογηθεί δηλαδή στην προσευχή του, τις αμαρτίες του στο Θεό, και σιγά σιγά οι μέρες αυτές, η μία, η άλλη, έτσι, συγκροτούν την εξομολόγηση. Και όταν θα έρθει η ώρα να πάει στο πνευματικό, θα έχει έτοιμη σχεδόν την εξομολόγηση. Δεν θα έχει να κάνει πολλά πράγματα όταν παρακολουθεί καθημερινά τον εαυτό. Και οι Άγιοι Πατέρες δεν λένε απλώς κάθε μέρα να βάζεις αρχή, κάθε στιγμή να βάζεις αρχή. Κάθε στιγμή. Γιατί κάθε στιγμή ο άνθρωπος, επειδή είναι τρεπτός, μπορεί να είναι ή στον Άδη ή στον Παράδεισο. Κάθε στιγμή. Είναι πολύ λεπτές, θα λέγαμε, καταστάσεις, ισορροπίες. Λίγο κανείς να. Λένε οι Άγιοι, σχηνοβατούμε. Ξέρετε, ο σχηνοβάτης που έχει αυτή την μπάρα. Λίγο να χάσει την ισορροπία του, έφυγε στο κενό. Έτσι είναι και ο χριστιανός. Θέλει πολύ προσοχή από παντού. Και ιδίως να προσέχει κανείς τις αισθήσεις του και τη φαντασία. Γιατί από αυτά κυρίως μας πειράζει ο διάβολος. Τώρα για τον ζήλο που είπατε, πώς μπορούμε να ξανακερδίσουμε τον πρώτο ζήλο, αυτό ήταν ερώτηση. Αυτό είναι με τη μετάνοια, έτσι, και όλα αυτά που είπαμε. Κάτι άλλο.
Ευλογείτε. Για τη μοναχική ορολογία ήθελα να πω ότι μπορεί κάλλιστα σαν έκφραση να χρησιμοποιηθεί ανάμεσα σε πνευματικούς αδελφούς ή στην οικογένεια, ας πούμε, αλλά αν πας να τη χρησιμοποιήσεις σε κοσμικούς ανθρώπους, στην εργασία κτλ., δεν θα είναι σαν να δίνεις τα Άγια της κι εσύ.
Ναι, και φυσικά θέλει διάκριση. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά να έχουμε την καλή, θα έλεγα, αγωνία, πέστε το έτσι, να περάσουμε αυτό το πνεύμα σιγά σιγά και στο περιβάλλον μας, όσο μπορούμε να τις προβληματίσουμε. Και αν όχι με τα λόγια μας, όσο με τη στάση μας. Με τη στάση ζωής, βλέπετε, οι χριστιανοί μιλάνε όχι μόνο με τα λόγια τους, με το πρόσωπό τους, που είναι φωτεινό, που είναι ήρεμο, έχει το φως του Θεού. Θα έπρεπε να μιλάμε με το πρόσωπό μας, θα έπρεπε να μιλάμε με την ευωδία μας. Κανονικά ο χριστιανός πρέπει να ευωδιάζει από την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, είστε, λέει, ευωδία Χριστού. Σήμερα αντί για την ευωδία του Χριστού έχουμε τα αρώματα, τα υποκατάστατα, βλέπετε. Αντί για το φως του Θεού στο πρόσωπό μας έχουμε τα μακιγιάζ, τις εγχειρήσεις αισθητικές, πως τις λένε κλπ. Και προσπαθούμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και γινόμαστε τρεις χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Καναβάλι, μάλιστα. Είναι και επίκαιρο. Λοιπόν, θα έπρεπε να λάβουμε το φως του Θεού όλο το πρόσωπό μας, τα πάντα μας, όλη μας η ύπαρξη. Δεν είμαστε. Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος μας, να ζούμε το Χριστό. Οπότε μετά γίνεται η αποστολή και χωρίς λόγια. Να έχουμε αυτή την καλή αγωνία. Ξέρετε, ένας άνθρωπος ήρεμος, ειδικά στις μέρες μας, που ενώ σε περιμένει ο άλλος να βρήσεις, εσύ χαμογελάς. Ενώ σε περιμένει να θυμώσεις, εσύ του λες να με λες πάντα σκύλο, όπως είπε εδώ ο Άγιος Σιλωανός. Ξέρετε τι προβληματισμό θα δημιουργήσει? Είναι γροθιά στο κατεστημένο. Πραγματική γροθιά. Και μπορεί κάποιοι να σε κοροϊδέψουν, σου πούνε χαζός είναι αυτός, αλλά κάποιοι θα προβληματιστούν. Μπορεί να είναι και ένας, όχι αυτό τον ένα. Αλλά εμείς βέβαια δεν το κάνουμε σαν τον Φαρισαίο για επίδειξη, θα το ζούμε και θα το κάνουμε. Και έτσι άλλαξε ο κόσμος, ξέρετε. Οι πρώτοι χριστιανοί αυτό το ζούσαν και τους έβλεπαν οι δωρολάτρες και λέγανε, μα και εμείς να γίνουμε σαν και αυτούς. Γιατί ουσιαστικά η ζωή μακριά από τον Θεό είναι μια δυστυχία. Μια κόλαση είναι. Βλέπετε οι άνθρωποι του κόσμου και τα ταλαιπωροί, σκυθροποί, απελπισμένοι, σχεδόν αυτοκτονημένοι. Μπορεί να μην φτάσουν ακόμα στην αυτοκτονία, αλλά τη ζούνε κάθε στιγμή. Ζουν το θάνατο κάθε στιγμή. Όπως έλεγε ένα σύνθημα που είχα διαβάσει κάποτε στη Θεσσαλονίκη, εκεί σε ένα σχολείο, πεθαίνουμε στο 18 και μας θάβουν στα 80. Το γράφουν τα νέα παιδιά αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο των πεθαμένων, ας πούμε, αν υπάρχει ένας ζωντανός, αληθινά ζωντανός, είναι μεγάλο πράγμα. Αξίζει δηλαδή. Από αγάπη για αυτούς, βέβαια πρώτα από αγάπη για το Θεό. Να ζούμε το Θεό. Οπότε και το λεξιλόγιο, αλλά και χωρίς το λεξιλόγιο, μιλάμε με την όλη μας τάση. Κάτι άλλο? Ναι.
Θα πω κάτι επίκαιρο. Τώρα με τους μετανάστες, εμείς κανονικά έπρεπε να το δούμε αυτό σαν την πιο μεγάλη ευκαιρία. Αλλά φοβηθήκαμε, επειδή δεν είμαστε στεριωμένοι. Πώς θα γίνει να κρατήσουμε εμείς μέχρι τέλους χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, αν είμαστε εμείς? Οπότε και οι άλλοι θα επηρεαστούν. Αλλά εμείς κλονιζόμαστε.
Ναι. Γι' αυτό σας λέω να είμαστε μαζί όλοι. Να είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ, έλεγε ο Μακρυγιάννης. Είναι σπουδαίο αυτό. Και η Εκκλησία είναι στο εμείς. Και γι' αυτό κάνουμε και τις συνάξεις και τις λειτουργίες και τις αγρυπνίες. Και κάποιοι έρχονται και από εσάς. Είναι πολύ σπουδαίο να είμαστε μαζί όλοι. Αυτή η ενότητα εν Χριστώ, η αγάπη, μας αλλοιώνει και εμάς. Και μετά βοηθάει να περάσει αυτό το μήνυμα και προς τους έξω. Γιατί σήμερα τι λείπει από τον κόσμο ουσιαστικά? Δεν λείπει η αγάπη. Η αγάπη λείπει. Ποιος αγαπάει τον άλλον? Ποιος ενδιαφέρεται για τον άλλον? Κανένας. Ο καθένας ενδιαφέρεται, συγγνώμη για την έκφραση, για την πάρτι του. Έτσι το λένε κιόλας. Να κοιτάς την πάρτι σου, λέει, τι σε νοιάζει ο άλλος? Δεν μας ενδιαφέρει κανένας. Γι' αυτό και ουσιαστικά δεν υπάρχει ούτε φιλία υπάρχει. Ούτε σχέσεις υπάρχουν. Υπάρχουν απλώς εφήμερες ζώδιες καταστάσεις, ας πούμε, που τις αλλάζουν οι άνθρωποι σαν τα ποκάμισα και τίποτα, κανένας δεν εμπιστεύεται κανέναν. Και οι νέοι ιδίως είναι σε αδιέξοδο. Έτσι λέει, ποιο να εμπιστευτώ, ποια να εμπιστευτώ, λένε αντιστοίχως. και ούτε γάμους κάνουν ούτε τίποτε. Φοβούνται. Γιατί κανένας δεν είναι αυτός που φαίνεται. Όλοι φοράνε μάσκες. Αυτό είναι τραγικό. Έχει κυριαρχήσει το ψέμα και η υποκρισία. Λοιπόν, αν αυτό τώρα εμείς το βγάλουμε από τη ζωή μας και ζήσουμε εν Χριστώ χωρίς μάσκες, χωρίς να είμαστε καρναβάλια, χωρίς υποκρισία, με αληθινή αγάπη, με αληθινό πόνο ένας για τον άλλον, χωρίς ζήλια και φθόνους και κακίες, αυτό θα μιλήσει και στους λαθρομετανάστες, θα μιλήσει σε όλους. Γιατί αυτή και αν δεν γίνει ταλέπορη, που είναι μέσα στην ειδωλατρία, μέσα σε αυτή την απανθρώπια του Ισλάμ. Λοιπόν, αν δούνε μια τέτοια ζωή, βιωμένη όμως, έτσι, γιατί από θεωρίες έχουν χορτάσει όλοι και από λόγια, να το ζούμε. Εμείς ως ομάδα, ως κοινότητα, ως ενορία, ως μοναστήρι, ως αδελφότητα, ως άνθρωποι που είστε φίλοι στο μοναστήρι. Αυτό είναι το καλύτερο κήρυγμα. Αλλά αυτό πάλι για να το ζήσουμε, ξέρετε, εκτός που πρέπει να συμμετέχουμε στις λατρευτικές συνάξεις, στα κηρύγματα κλπ, θα πρέπει και ο καθένας προσωπικά να το πάρει ως δεδομένο και ως αγώνα ζωής, να κάνει όλα αυτά που λέει ο Χριστός, την αδιάλειπτη προσευχή, τη μετάνοια. Αν ζούμε έτσι, μετά θα γίνουμε ευκαιρία και για αυτούς, για τους λαθρομετανάστες που τους φέρανε, ήρθανε, για ποιους λόγους κλπ. Πολλά λέγονται έτσι, και ίσως όχι καλούς λόγους, αλλά ο Θεός μπορεί να ενεργήσει και μέσα από όχι καλούς λόγους και να ωφεληθούν και αυτοί και να ωφεληθούμε και εμείς. Οπότε να κάνουμε μια καλή επίθεση σε αυτούς δια της αγάπης του Χριστού, παρά να περιμένουμε να μας επιθεθούν αυτοί. Έτσι και βλέπετε και οι χριστιανοί στο Βυζάντιο αυτό κάνανε. Το είπα και σε μια άλλη ομιλία. Πώς κράτησε το Βυζάντιο 1000 χρόνια, μια αυτοκρατορία? Ακριβώς διότι η άμυνα τους ήταν η Ιεραποστολή ουσιαστικά. Είχαν κάνει Ιεραποστολή μέχρι και στην Κίνα. Ποιοι από εμάς σκέφτονται σήμερα να πάνε στην Κίνα να κάνουν Ιεραποστολή, ή στις Ινδίες, ή στην Άπου Ανατολή κλπ. Εκεί που είναι ο θρόνος του Σατανά, στο Θιβέτ. Οι Βυζαντινοί το κάνανε. Ο Άγιος Χρυσόστομος στην εξορία ήτανε, εξόριστος και καθυρημένος, και οργάνωνε ιεραποστολές. Αλλά και το κράτος οργάνωνε ιεραποστολές. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, αν τον γείτονά σου τον κάνεις ορθόδοξο χριστιανό, θα σου επιτεθεί ποτέ? Ποτέ θα σου επιτεθεί. Εμείς συνέχεια είμαστε με το φόβο των ξανατολών γειτόνων μας. Αν φροντίζαμε να τους κάναμε ορθόδοξους χριστιανούς, θα μας επιτίθεται ποτέ? Ποτέ. Αλλά πολλοί εργάζονται, ξέρετε, υπάρχει ιεραποστολή και αλλάζουν οι άνθρωποι, και είναι πολύ θετικό αυτό. Μέσα στην Τουρκία υπάρχει μεγάλη αναζήτηση της Ορθοδοξίας, πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να πω, η καλύτερη άμυνα δηλαδή είναι η επίθεση εν Χριστώ όμως, ώστε να ζήσει και ο άλλος μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, το οποίο μας κάνει όλους ένα, αλλά όχι μία σάρκα ή μία ψυχή, ένα πνεύμα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτή είναι η επιτυχία της Εκκλησίας και η επιτυχία και της οικογένειας και η επιτυχία και του μοναστηριού. Να γίνουμε ένα πνεύμα. Έτσι, ας πούμε, θα ωφεληθούν και αυτοί, όπως είπατε, οι λαθρομετανάστες, και εμείς δεν θα έχουμε να φοβηθούμε από αυτούς.
Ναι. Τόσοι Αλβανοί βαφτίστηκαν. Ποιος έρχεται στην Εκκλησία? Ναι. Τι γίνεται? Άντε και αυτοί θα βαφτιστούν. Και αυτοί θα βαφτιστούν, τι θα γίνει μετά?
Ναι.
Το φρόνημα αλλάζει?
Ναι. Εγώ πολύ καλά σας απάντησα, ακούσα μια απάντηση, δεν ξέρω ποια κυρία το είπε. Πόσοι Έλληνες είναι βαφτισμένοι? Πόσοι πάνε στην Εκκλησία, ξέρετε? Το 2%. Τραγικό. Τι να λέμε για τους Αλβανούς, να πούμε για εμάς. Αν εμείς δηλαδή δεν πάμε Εκκλησία, θα εμπνεύσουμε τα βαφτιστήρια μας? Δεν εμπνεύσουμε. Γιατί αν εσύ που είσαι ο νονός δεν πας στην Εκκλησία, πώς θα πάει αυτός που βάφτισες? Καταλάβατε? Δηλαδή βαφτίζουμε, αλλά δεν κατηχούμε. Πρώτα πρέπει να κατηχήσουμε τον εαυτό μας και μετά και αυτούς που κατηχούμε. Είναι ότι όλα τα κάνουμε, πώς να το πω, με μίσα. Πόσοι, το έλεγα και το πρωί, πάνε στις εκκλησίες, πάνε στα μοναστήρια τελευταία στιγμή και λένε εκκλησιαστήκαμε, ας πούμε, πήγαμε εκκλησία. Και πάνε και μετά το πατερημόν. Μάλιστα, σε μια περίπτωση λέει, πήγε μετά το διευχόν και ήθελε και να κοινωνήσει. Και μπορεί να βάζει και μπροστά τον παπά, ας πούμε, γιατί δεν την περίμενε και τέλειωσε τόσο γρήγορα, ας πούμε. Ή γιατί δεν της έστειλε με κανένα κούριερ τη Θεία Κοινωνία στο σπίτι, να φτάσουμε και εκεί πέρα, δηλαδή σιγά σιγά πώς πάμε έτσι. Είναι φοβερό, έτσι, για κοσμίκευσή μας. Πριν μου λέγανε σε ένα μοναστήρι στην Πελοπόννησο, ο πάτερ λέει, εδώ οι άρχοντες έρχονται κυρίως για τον καφέ στο μοναστήρι την Κυριακή. Κατά τα άλλα εκκλησιάζονται. Δηλαδή να ψάξουμε στον εαυτό μας να δούμε τι γίνεται. Πόσο εμείς αγαπάμε τον Θεό. Ενώ βλέπετε οι μεροφόρες όρθρου βαθέως. Πολλοί χριστιανοί αμφιβάλλουν έχουν ακούσει ποτέ τους το Ιωθινό Ευαγγέλιο. Που διαβάζονται κάθε Κυριακή στον όρθρο. Αν δεν πας να ακούσεις το Ιωθινό Ευαγγέλιο, που είναι το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο, τι θα καταλάβεις την Κυριακή. Η Ανάσταση είναι τότε. Όρθρου βαθέως. Και μετά βγαίνει ο Χριστός, προσκυνούν το Ευαγγέλιο, το Χριστό δηλαδή, τον Αναστημένο Χριστό. Είναι μεγάλο το μυστήριο αυτό. Αλλά πώς μπαίνουμε καν, ούτε καν στον κόπο μπαίνουμε να δούμε τι γίνεται στην Εκκλησία, τι γίνεται στον Όρθρο, τι συμβολίζει αυτό που κάνει ο ιερέας τώρα. Οπότε να αναζητήσουμε όλες τον εαυτό μας πρώτα, να δούμε εμείς πόσο ελλειπείς είμαστε, πόσο ακατήχητοι είμαστε, πόσο πλαθαροί και κοσμικευμένοι, και μετά αυτό όταν το διορθώσουμε θα βοηθήσουμε και τους άλλους. Ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρηνέψουν κοντά σου. Τι ωραίο αυτό το έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Εντάξει. Άμα δεν υπάρχει άλλος. Εντάξει. Λέγεται.
Άρα πόσο γνωρίζουμε την έννοια της αγάπης? Γιατί μιλάμε όλοι για αγάπη, αλλά...
Έχω μιλήσει πολλές φορές, θα το πω ακόμα μια φορά. Η αγάπη έχει τα χαρακτηριστικά, η σωστή αγάπη, έτσι, η ορθόδοξη, η θεϊκή αγάπη, η αγάπη που αρέσει στον Χριστό, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ου ζητεί τα εαυτής, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου λογίζεται το κακό, όλα αυτά που τα λέει και ο Απόστολος Παύλος. Είναι τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης. Η αγάπη που επικρατεί στον κόσμο δεν είναι αληθινή αγάπη, γιατί ζητάει την ανταπόδοση. Ενώ η αληθινή αγάπη, είπαμε, δεν ζητάει τα δικά της, δεν ζητάει ανταπόδοση. Η αγάπη του κόσμου ζητάει πάντα ανταπόδοση. Είναι μια εμπορική πράξη ουσιαστικά. Οπότε δεν μιλάμε για αγάπη αληθινή. Και αυτό έχει επικρατήσει σήμερα, δυστυχώς. Και υπάρχουν πολλές ψευδόνυμες αγάπες. Αγάπες μαϊμού δηλαδή. Οι οποίες δεν σώζουν. Ναι. Πέστε. Πάρτε.
Είπατε ότι δεν ζητάτε τα της...
Τα του εαυτής.
Τα του εαυτή. Ναι.
Τα εαυτής. Η αγάπη ζητεί τα εαυτής.
Τα εαυτής, ναι. Όμως ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός πάντα τα αποδίδει. Και νομίζω πέφτουμε πάρα πολύ σε αυτή την παγίδα. Και εκεί συγχωρέστε με.
Ζητάμε την ανταπόδοση από το Θεό. Έστω και αυτό να το κάνουμε καλό είναι. Από τους ανθρώπους να μην τη ζητάμε. Από το Θεό είναι ένα στάδιο μεσαίο. Είναι το στάδιο του εμπόρου. Το ανθρώπου που πάει τηρεί τις εντολές για να πάρει τον παράδεισο. Ένα δώσε πάρε, ας πούμε. Ο Θεός το δέχεται και αυτό. Όπως δέχεται και το κατώτερο, ας πούμε την κατώτερη μορφή σχέσης. Ποια είναι η σχέση του δούλου. Δηλαδή πάω στο Θεό, τηρώ τις εντολές για να μην κολλαστώ. Γιατί φοβάμαι την κόλαση. Και αυτό το δέχεται ο Θεός. Απλώς δεν θα έχεις αυτή τη χαρά που θα έχει ο Υιός. Ο οποίος πάει στο Θεό... Όχι γιατί φοβάται να μήπως κολλαστεί, δεν πάει γι' αυτό, ούτε φοβάται γιατί θα, ούτε πάει στο Θεό γιατί θα πάρει τον παράδεισο, αλλά πάει γιατί αγαπάει τον Θεό. Επειδή τον αγαπάει, έτσι είναι Υιός, είναι παιδί του Θεού. Και δεν ζητάει ούτε παράδεισο, ούτε φοβάται την κόλαση. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Λόγος, ότι η αγάπη... Έξω βάλει τον φόβο, τον αρχικό φόβο της κολάσεως που κάνει πολλούς ανθρώπους ή μάλλον όλους μας να ξεκινήσουμε την πνευματική ζωή, για να μην κολλαστούμε, αυτός ο φόβος ξεπερνιέται όσο κανείς τηρεί τις εντολές και φτάνει πλέον στην κατάσταση του Υιού, όπου δεν κάνει την αμαρτία για να μην λυπήσει τον Θεό, γιατί έχει αγαπήσει τον Θεό και δεν θέλει να το στεναχωρήσει. Και αυτό είναι το τέλειο. Αλλά είπαμε και τα άλλα δύο τα δέχεται ο Θεός και σώζονται και οι άλλοι. Απλώς είναι κατώτερες μορφές σχέσεις. Και φυσικά όσο μεγαλύτερη αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η χάρη και η μέθεξη στη χαρά του Θεού. Άλλη χαρά έχει ένας που τρέμει την κόλαση και άλλη χαρά έχει αυτός ο οποίος αγαπάει τον Θεό. Και όπως έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, εγώ δηλαδή δεν φοβάμαι τον Θεό, γιατί αγαπάω τον Θεό. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί είχε μέσα του εσωτερική πληροφορία πλέον ότι ο Θεός τον έχει μαζί του, τον αγαπάει, τον έχει στους εσωσμένους. Βέβαια και αυτός και οποιοδήποτε Άγιος, και ο Μέγας Απόστολος Παύλος έλεγε, δεν μου κάνει τα μαρτυρικά τη συνείδησή μου, αλλά πάλι ούκ εν τούτο δεν δικαίωμαι, δεν ξέρω μέχρι τέλους τι θα γίνει και αν όλα αυτά που έκανα τελικά θα αρέσω στο Θεό. Όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή θα έχουμε και μια καλή αγωνία, έτσι, μη τυχόν και ξεπέσουμε από αυτή την καλή κατάσταση. Εντάξει. Ωραία. Καλή εβδομάδα που έρχεται και καλή Σαρακοστή σας εύχομαι και καλό Πάσχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά σαν φυλάτων διά του σταυρών σου πολίτευμα. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί μας.